Nu, ko mēs, protams, kā jau lieldienu dievkalpojumā, kad mēs runājam par augšām celšanos, šodien ieskatīsimies vienā no raksturvietām, mēs nolasīsim visu 28. Nodaļu. Ir kādreiz labi tāds garāks gabals palasīt, ne jau tas, ka viņš būtu ļoti garš, 20 panti. Un mēs parunāsim par augšām celšanās nozīmi, protams, ko tas nozīmē. Un jūs redzat, šodien es tā kā gribu ieskatīties trijās lietās. Man liekas, lieldienas labi iespēja drusku parunāt vispār, vai augšām celšanās vispār ir iespējami. Ja? Cits veids, kā par to runāt, ir tā kā augšām celšanās varbūt pierādījumi, vai tas ir iespējams vispār, tas ir vispār kaut kādā racionālajā teritorijā. Ja? Vai tas ir vēsturiski uzticams šis te apraksts. Bet kāds tam ir sekas, ko tas mums viss dod, kāpēc tas ir svarīgi? Ja? Trešais. Nu, ko nolasīsim, atšķiriet sev bībelēs, jums jābūt apkārt kaut kur bībelēm, krēslos, arī jūs esat viesi, nekautrējieties, paņemiet. Mēs nolasīsim 28. Nodaļu Mateja evaņģēlijā 9:9-5. Viegli atcerēties, 995. Lapas puse, 995. 28. Nodaļa Mateja evaņģēlijā, ja? Klausīsimies, ko šodien svētais gars saka draudzē. Pēc sabata, pirmajā nedēļas dienā jaustot, Marija Magdalēna un otra Marija nāca kapu aplūkot. Un redzi, notika liela zemestrīce. Un kunga eņģels nāca no debesīm, pienācis novēl akmenu un apsēdās uz tā. Viņa izskats bija kā zibens un drēbes kā sniegs. Sargi drebēja no bailēm un bija kā miruši. Tad eņģels uzrunāja sievietes. Nebīstaties. Es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, kas bija krustāsists. Viņš šeit nav. Jo viņš ir augšām cēlies, kā viņš bija sacījis. Nāciet, skatiet to vietu, kur viņš tika guldīts. Un steidzieties un sakiet viņa mācekļiem, ka viņš ir augšām cēlies no mirušajiem. Redzi, viņš pirms jums dosies uz Galilēju. Tur jūs viņu redzēsiet. Redzi, es jums to jau esmu teicis. Tad tās steigšas devās prom no kapa, baiļu un liela prieka pārņemtas. Tas skrēja pasludināt šo vēstu viņu mācekļiem. Pēkšņi tām pretī nāca Jēzus sacīdams. Esiet sveicinātas. Viņas pienāca klāt, apkamp viņu kājas un viņu pielūdza. Tad Jēzus tām sacīja, nebīstieties. Ejiet paziņojiet maniem brāļiem, lai tie dodas uz Galilēju. Tur tie mani redzēs. Sievietēm aizejot daži sargi devās uz pilsētu, paziņoja virspriesteriem visu, kas bija noticis. Un virspriesteri sanākuši kopā ar vecajiem nospriedi dot karējiem daudz naudas, un viņiem teica, sakiet, ka viņa mācekļi atnāca naktī, kad gulējāt, un viņu izzaga. Un ja tas nāks ausīs pārvaldniekam, tad mēs to pārliecināsim un jūs pasargāsim no nepatikšanām. Karievi paņēma naudu un darīja, kā bija mācīti. Un šis stāsts ir izplatīts jūdu vidū līdz pat šai dienai. Bet viņi 11 mācekļi devās uz Galilēju, uz to kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis. Un tie viņi ieraudzījuši pielūdz viņu, taču daži šaubījās. Jēzus piegājis klāt, tiem sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko aizlūksim, lai arī kungs svēt šo laiku tēvs. Mēs esam kā piepildījums šim te pravietojumam, mēs šeit sēžam. ka tavs vārds ir izgājis caur šiem taviem 12 mācekļiem pa visu pasauli un darīs daudzas tautas par mācekļiem un daudz, kas šeit sēž, ir tam piepildījums un daļa no tā, kā tava augšām celšanās šos 2000 gadus ir nesus augļus, kā tā ir izmainījusi cilvēkus tēvs. Un daudz un mums tam ir liecība, kungs, un tāpēc es lūdzu tiešām tagad arī šis te pats vārds, lai tas tagad izskan, un lai tas nes bagātīgus augļus tavu augšām celšanās tiešām. Kungs, tu biji kā grauds, kas krita zemē un mirdams, ja nesi daudz augļus. Un tāpat arī, lai mēs, kad mēs dzirdam, lai tas nes augļus mūsu sirdīs, un lai mēs esam arī tālāk tie, kas nes augļus priekš tavas valstības dēļ, tā darba tauļa dēļ tavu vārda, Jēzu Kristu tās. Mēs to lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko? Es šajā reizē neveltīšu pārāk daudz laika tieši šiem te augšām celšanās pierādījumiem. Mums cits reizes ir bijuši pirms lieldienā vai pat arī lieldienu dievkalpojumā. Es esmu vairāk laika veltījis tieši tam, kāpēc mēs varam uzskatīt, ka šis te apraksts ir vēsturiski uzticams. Bet es tikai drusku, nu vienkārši tāpēc, ka varbūt tās kādi no jums par to nav neko dzirdējuši, nekād citu no jums esat dzirdējuši, varbūt jums kāds prasīs. Bet pats pirmais vienkārši, vai augšām celšanās ir iespējama? Vai tas, kas šeit ir aprakstīts, vai tas vispār ir iespējams? Jo parasti tas ir tā kā mūsu argumentācija, tad, ka mēs vēl varbūt tās, es arī atsos laiku, kad es par to šaubījos. Es biju tāds mazs puika, es braucu autobusā, kā šodien atceros, gads varēja būt 83, 4, 5. Es domāju, tiešām viņš uzticis, vai tas ir iespējams, ka viņš, man gan izvēja tieši tās formulējums galvā bija. Vai tas ir iespējams? Pirms mēs vēl sākam runāt par šiem te vēsturiskajiem, vai vispār šis apraksts ir vēsturiski uzticams, vai tas ir iespējams, ka kāds uzceļās šādi augšā no mirušajiem? Vai tas ir iespējams? Un zini, kas ir atbilde arī jā, ja tu tici vienkārši, kaut vai, ja tu vienkārši tici, ka Dievs ir. Ja tu pat tikai šādā līmenī tici, ka, nu, ir Dievs. Un ja šādam apgalvojam tu jau saki jā, tad, protams, ja ir Dievs, un ja viņš ir visu varens, kāds, protams, Dievam ir jābūt, ja? Tad, protams, ka viņam nav problēma uzcelt savu dēlu. Ja? Tavai atbildē arī jābūt, ja tu vienkārši saki, es ticu Dievam, tev ir jau atbildē jābūt jā. Tāpēc, ka ja ir Dievs, kāpēc, lai viņš nevarētu uzcelt savu dēlu no mirušajiem? Ja? Ja tu saki, es neticu Dievam, un es ticu, ka pasaule radusies evolūcijas, jeb šo nejaušu, haotisku notikumu rezultātā, arī tādā gadījumā tavai atbildē ir jābūt jā. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka ja dzīvība radās nejauši, haotisku notikumu vienkārši rezultātā, vienkārši kaut kā vienkārši tas notikumu radās dzīvība, tad ir augšām celšanās tāpat. Dzīve vēlreiz tieši tāpat vērēja rasties. Saprot, pēc loģikas vienkārši. Ja tu esi racionāls cilvēks, jebkurā gadījumā tavai atbildēji jābūt jā, ka tas ir iespējams. Ja dzīvība radās nejauši, tad viņi tikpat labi arī varēja vēlreiz nejauši rasties. Kāpēc ne? Jūs saprotiet domu? Tas ir vienkārši tikai racionāli. Ja vienreiz dzīvība radās nejauši, viņi tas varēja notikt vēlreiz. Ja tas var notikt, un zini, kas ir, ko es pateikšu? Ja tas tiešām ir noticis, ja augšām celšanās ir notikusi, tas nav svarīgi, ka tev kaut kas šajā sakarā nepatīk. Tas nav svarīgi, ka tev kaut kādas lietas Kristus mācībā nav pieņemamas vai interesantas vai aktuālas, vai tu viņam nespēji tikt pāri. Ja tas ir noticis, ja tiešām Kristus ir augšām cēlies, un viņš tiešās dzīvos un mirušos, ja? Tad glīgi, tas nav svarīgi, ja tev kaut kas nepatīk vai nav pieņemams. Ja šī ir tā persona, kas ir uzcelta no mirušajiem, un tur viņi satiksies, jā? Vispārējais ir sīkumi. Bet ziniet, ko es pāris, pavisam īsi, mēs vairāk pavadīsim laika trešajā punktā. Bet pavisam īsi, vai ir šeit kaut kāds signāli, ka šis apraksts ir vēsturiski uzticams? Pāris lietas. Pirmais, ko daudzkārt es jau šeit esmu pieminējis, varbūt jūs jau ar to esat saskārušies, tāpēc es daudz laikus ar to netērēšu, bet tikai pieminējuši gadījumā, ja jums tas kaut kas jauns. Pirmais signāls, kāpēc mēs varam būt droši, ka šis apraksts, kas tas ir evaņģēlijos un šajā evaņģēlijā Mateja konkrēti gadījumā, bet arī vispār evaņģēlijos, kāpēc viņš vēsturiski uzticams, protams, ka pirmie un galvenie augšām celšanās liecinieki ir sievietes. Un es to esmu agrāk, es jums dāmas tā teikt, neakcentēšu vēlreiz šo pašu domu, ja, bet tikai pieminēšu nedaudz. Pirmajā gadsimtā sievietes netika uzskatītas par uzticamiem lieciniekiem vispār. Sieviešu liecība tiesā, piedodiet, es negribu to tā teikt vēlreiz atkārtot, ja, tiesā netika pieņemta. Tā bija vienkārši tā laika kultūra, sievietes nevarēja mantot, viņas nevarēja liecināt tiesā, tāda bija laika, es atvainojos. Bet tā tas bija. Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Neviens cilvēks, kas gribētu safabricēt kaut ko un domāt, nu kaut kādas labas uzticamas liecinieks man vajag atrast manai fabrikācijai. Viņš nepieminēja, ka galvenos, pirmos un galvenos augšām celšanās lieciniekus sievietes. Ja? Piekam, ziniet, kas vēl ir pats svarīgākais? Kādas sievietes? Kas ir pirmajā pantā? Pēc sabata pirmajā nedēļas dienai austot Marija Magdalēna nāca pie, kas bija Marija Magdalēna, jūs zinat, jā? Viņas reputācija nebija ļoti spēcīga, viņa nebija ļoti spēcīgs liecinieks tiesā, nebūtu bijis necik. Tas nav vērtīgs, augstas kvalitātes, labs liecinieks, ko izmantot tiesā, nekādā gadījumā. Kāpēc tad viņi to piemina? Kāpēc viņi to piemina? Vienkārši tāpēc, ka tā bija un visu. Viņi vienkārši pierakstīja to, kā bija. Un vēlāk, pēc tam jau, ka Pāvils raksta, viņš sievietes izņem ārā no lieciniekiem. Tieši tāpēc, lai aizstāvētu, uzturētu šo apologētisko pusi korintiešu pirmajā grāmatā 15. Nodaļā, viņš nepiemina sievietes. Tieši iemesli pēc. Ja pagājis laiks, viss ir apstrādāts. Viņš saka, es būvēju argumentētu juridisku izklāstu. Viņš saka, viņš pieņem piemina apustuļus un vēl 500 brāļus. Bet pašā sākumā viņi vienkārši pieraksta, kas tur bija. Viņi pieraksta atsuliecinieku liecības. Ja? Bet tagad es gribu pieminēt divas lietas, ko es neesmu agrāk man šķiet nekad teicis, kas ir šajā sakarā par to, vai šis apraksts ir vēsturiski uzticams. Divas lietas. Zini, kas ir interesants divas lietas? Tas, ka viņš vēlāk saka, šai nodaļai beigās, ka mācekļi redz augšām celto Kristu, bet daži neticēja. Tas ir pierādījums tam, ka viņi redzēja reāli augšām celto Kristu. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tu un es, mēs sakam, kā parasti cilvēki runā, es ticētu, ja es redzētu brīnumu. Ja, tā kā, ja es redzētu savu acu priekšā brīnumu, man nebūtu šaubu. Ja? Ja es viņu redzētu, ja man tas notiktu acu priekšā, proti par augšām celšanos, ja man acu priekšā būtu augšām celtais Kristus, tad es ticētu. Varbūt kādu draugu no jums tā varbūt argumentē. Ja man nostātos priekšā augšām celtais Kristus no miruņiem, tad es ticētu. Bet ziniet, kā mēs varam zināt, ka šīs ir atsliecinieku liecības? Ka viņiem nostājas priekšā augšām celtais Kristus, un viņi tik un tā netic. Ja? Un tas jau ir interesanti. Paskatieties. 16. 17. pants. Bet viņi 11 mācekļi devās uz Galilēju, uz to kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis. Un tie viņi ieraudzījuši pielūdz viņu, taču daži šaubījās. Tas ir ļoti īpatnēji, ja? Tas nav kaut kas kā, tu saki, nu mēs safabricējam, mēs viņu redzējām, mēs ticējām, pielūdzām, ja mēs tagad veidosim kristīgo reliģiju, kā mēs viņu varētu safabricēt. Mēs redzējām augšām celto Kristu, un mēs visi ticējām un pielūdzām. Bet tur ir interesanti rakstīts, ka daži tomēr redzēja un šaubījās. Tas ir tāds īpatnēji piebilde, tāpēc, ka tas nav tas, kā mēs domājam par šīm lietām. Ja? Tipiski mēs domājam, es neticu. Ja es redzēšu, es ticēšu. Bet ja jūs kaut ko zinat, kāds ir realitātē, kad pierādījumi mums arī spēja aizvest tikai līdz noteiktai robežai. Tev var būt visi. Bībelē ļoti daudz runā par to, ka viņiem netrūka pierādījumu. Tad, kad Jēzus darīja brīnums, visi viņus redzēja, nevienam netrūka pierādījumu. Bet tas, kas pāršvar mūs vienā vai otrā pusē, ir vēlēšanās šos pierādījumus pieņemt vai nevēlēšanās. Tici, ka mēs to pieņemam vai atgrūžam. Ziniet, tas ir arī tas ir varbūt tās tā kā laulībā. Ja? Tu varbūt tikai līdz kaut kādai robežai pārliecināts, ka šī ir īstā sieviete priekš tevs vai īstais vīrietis priekš tevs. Bet tad šie pierādījumi tev tikai aizved līdz noteiktai robežai. Tu nekad īstenībā to lietu nepazīsi un nezinās, kas laulība tad, kad tu spērš to solu. Ejam. Tur notiekās viss tā lieta. Ja? Un tāpēc es arī šeit ar evaņģēliju ticību, ka Dievs tev devis viss ir pierādījums. Ja? Un es jums pateikšu, šajā sakarā ir tā, ka tas iemesls, kāpēc kāds izvēlās ticēt vai neticēt, nav pierādījuma trūkums. Tā ir iepriekšējais sirds pieņēmums, es to gribu vai es to negribu. Un ja kāds atmet, tas nav tāpēc, ka nav Dievs pierādījums. Ja? Kristīgā ticība ir racionāla, viņu vēsturiski, tie ir vēsturiski uzticami šie te notikumi. Bet kāpēc saka, nu kur tad ir man vēl kādi pierādījumi? Vajag, nē. Dievs, viss pierādījums, ko tev vajag. Jautājums ir, zini ko, varbūt tu vienkārši saka, man tas nav vajadzīgs, man tas nedara, es to negribu. Un tāpēc tas ir tik svarīgi, tas, ko es teicu pirms tam. Tas, ko tu gribi vai negribi, godīgi net vairs nav tik svarīgi. Ja tas tiešām ir noticis, ja tas ir Dieva dēls, kas uzcēlies no mirušajiem, kas sēž pie tēva labās rokas un tiesās dzīvos un mirušos, tas, ko tu negribi vai gribi, godīgi net vairs nav tik svarīgi. Ja viņš ir vienīgā realitāte, kas ir vissvarīgākā un kas tev vienu dienu pārbaudīs, ja? Tas, ko tev gribas vai negribas, vai tev dar vai nedar, godīgi net vairs nav tik svarīgi. Viņš ir cilvēks, viņš ir Dieva dēls, kas ir mirs par mūsu grēkiem augšā un cēlies. Vienu dienu tiesās dzīvos un mirušos. Ja, tas ir, ja tā ir patiesība, tad tās pārējās lietas, kas man varbūt ir tik nērtas, ja, vai vēl kaut kas, tas nav būtiski vairāk. Jā, šajā aprakstā, tas, kas šajā aprakstā ir pieminēts, kad cita redzēja, bet joprojām vēl nespēja tam noticēt, ja, tas liecina, ka tie bija acu liecinieki. Tie bija klāt, jo tas nav parasti, ko mēs sagājam. Es domāju, nu, ja viņi redzētu, visi viņi ticēt, bet tur ir kaut kāds, tad tur šis apraksts ir daudz niansētāks. Un pēdējā lieta, ko pie šiem te, pie šī otrā punkta, vai tas ir vēsturiski uzticams, šis te apraksts, ziniet, kā parasti cilvēki domā. Ja jūs paskatīt, ieslēgsiet YouTube'ā National Geographic, tur Jēzus dzīve vai Jēzus kaut kāds raidījums par to, kā radusies ir kristietība, citiem vārdiem sakot. Tipiskais stāstījums, skaidrojums, kas jums tiks nolikts piešai tāds, ka daudzu gadu desmitu gaitā bija mācekļi, kuri savus sapņus, savas ilgas, savas vēlmes par Jēzu projecē. Viņi vienkārši tā kā viņi sāka stāstīt, ko viņi vēlējās, kas būtu noticis. Protams, ka viņa mīļotais skolotājs tika piesies krustā, bet viņš ir augšām cēlies. Jā. Un viņi ilgu desmit laikā izveidojās šī te mācība, tā ir fabrikācija. Viņi uzrakstīja to, ko viņi gribēja uzrakstīt. Ziniet, kas ir? Ja mācekļi to ir fabricējuši, viņi nekad nefabricēs šo te otro daļu, kas ir no 11. Panta līdz 15. Kur ir teikts, šie te karavīri atnāk pie farizējiem, pie tā laika reliģiskās elites, un saka, mēs bijām klāt pie augšām celšanās, un farizēji saka, klausiet, mēs jums samaksāsim daudz naudas, sakiet, ka viņu nozaga. Ja mēs sākam ar šo te izejas punktu, ka mācekļi, Ja mēs sakam, kā radās šie evaņģēli, mācekļi to visu izdomāja, viņi safabricēja šos stāstus. Jūs saprotiet, ja tu centies radīt stāstu par augšām celšanos, tu nekad nesāksi radīt paralēli konkurējošu stāstu. Šis nevar nākt no mācekļiem, jūs saprotiet? Ja mēs iedomājamies, ka mācekļi to ir safabricējuši visu, tu nekad nefabricēsi paralēli konkurējošu tās. Es jums došu piemēru, visai ļoti elementāru piemēru. Iedomāsimies kādu citu vēsturisku notikumu. Atcerieties, bija tā saucamais Baltijas ceļš, kad Baltijas valsts, caur visām Baltijas valstīm, visi cilvēki sadavās rokās, lai nu, tā kā savā veidā cīnītos par Baltijas valstu neatkarību. Atcerieties, no Igaunijas, no Tallinas, caur Latviju līdz Viļņai bija šis te Baltijas ceļš sadavās rokās. Un iedomājies, kāds grib safabricēt šo stāstu, ka bija šāds notikums, ka Baltijas valsts pilsoņi cīnoties par savu neatkarību sadevās ar rokās caur visām Baltijas valstīm. Tas ir stāsts, kuru tu gribētu, lai viņš izplatās pareizi. Tu vienlaicīgi nesafabricēsi paralēlu stāstu. Tas nav tavās interesēs. Domāt vēl vienu konkurējošu stāstu. Tas būtu neloģiski, ja tu teiktu, bet paralēli palaidīsim stāstu, ka tie bija cīnītāji par Padomju Savienības vienotību. Visas padomju šitās te Baltijas Republikas sadevās rokās, lai cīnītos par Padomju Savienības vienotību. Tas nav stāsts, ko tu izplatīsi pareizi. Ja tu gribi kaut ko fabricēt, tu nefabricēsi vēl vienu paralēli konkurējošu stāstu. Bet ja mēs sakam, ka evaņģēlija tas, ko ir mācekļi izdomājuši, Mateja evaņģēlijas ir mācekļu izdomājums. Tad kaut kas neklap. Kāpēc? Lai mācekļi arī paralēli radītu šo te konkurējošo stāstu. Tas nav loģiski, pareizi. Kas šeit ir? Šeit vienkārši aprakstīts, kas notika. Šeit vienkārši ir vēsturiski aprakstīts, kas notika. Kas notika? Vienkārši vēsturisks notikuma apraksts. Bet ziniet, tā ir trešā lieta, kāpēc parunāt, tas ir vissvarīgākais. Kāpēc tas ir svarīgi, ka Kristus ir augšām cēlies? Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Mūsu nākotne nosaka, kā mēs dzīvosim šodien. Mūsu skatījums par nākotni nosaka, kā mēs dzīvosim šodien. Ja Kristus ir augšām cēlies, tas ietekmēs, kā mēs dzīvosim šodien. Es jums došu ātri vienu piemēru. Jums būs divi cilvēki. Man liekas, es kādreiz, varbūt, jo tu iepriekš esi minies, varbūt pat lieldienās. Tev būs divi cilvēki. Viņi katru dienu iet uz darbu, vienu un to pašu darbu. Viņi aiziet, viņiem birojas, ne, bet tāda telpa bez logiem. Viens loks, tas pats uz pretējā nama sienu. Un ja visu dienu, 8 stundas diennaktī, nevis diennaktī, bet darba stundas laikā, darba dienas laikā, ir jāpārkrāmē viens papīra lapas no viens čupas otrā. Un visu dienu, katru dienu, visu dienu. 8 stundas dienā jāpārkrāmē veseli, vienkārši vienu lapu pēc otras, no viens puses uz otru. Garš stundas, smags, bezjēdzīgs, trūls, neinteresants darbs. Bet vienam no šiem cilvēkiem maksās 100 eiro mēnesī, un otram maksās 100 miljonus mēnesī. Kā jums liekas, kā viņu skats par viņu nākotni, ietekmēs viņu ikdienu? Vienam maksās 100 eiro par šo pašu grūto, smago, bezjēdzīgo darbu. Vienam maksās 100 eiro, otram maksās 100 miljonus. Kā viņu skatījums par nākotni ietekmēs viņu ikdienu? Es jums varu pateikt, kāds viņš ietekmēs. Viens gribēs tur katru rītu sev nogalināt vienkārši pirms tā darba. Otrs, ja es priecīgā solī palēgdamies, ar prieku viņš katru dienu uz to darbu. Viena un tā pat lieta, citādāks nākotnes skatījums. Tieši tas pats ir par augšām celšanos. Un to mēs redzam pirmajā baznīcā, pirmajā draudzē, pirmajos gadsimtos, tas arī, protams, cauri gadsimtiem. Ko mēs vienkārši zinām no vēstures, ka dēļ augšām celšanās kristieši dzīvoja pavisam savādāk. Tad, kad Romas impērijā bija epidēmijas un visi bēga, pat radinieki, kad bija mēra epidēmijas un cilvēki mira, līdz pat 50% izmira citās pilsētās. Un pat radinieki daudz sastāja. Ko darīja kristieši? Kristus augšām celšanās pilnīgi savādāk izmainīja, kā viņi skatījās šiem notikumiem. Un daudz no viņiem palika. rūpējās par mirstošajiem. Riskādam paša savu dzīvi, citreiz paši iedam bojā, viņi turpināja, viņi daļ augšām celšanās, viņi sāka dzīvot tagadnē savādāk. Augšām celšanās izmainīja nākotnes skatījums, izmainīja to, kā viņi dzīvoja tagadnē. Tad, kad viņi tika vajāti, mēs zinām, tūkstošiem tika izbarot lauvām, ja, kolizējā un citur spīdzināti, nogalināti. Viens no iemesliem Rodnijs Starks, kas pats nav kristietis, viņš raksta The Rise of Christianity grāmatā, viņš saka, viens no iemesliem, kāpēc tā baznīca auga pirmajos gadsimtos, kad apkārtējā pasaules skatījās to, kā kristieši mira, viņi teica, tur kaut kas ir. Tur kaut kas ir. Viņi nekļūva par teroristiem un nesāk spridzināt un uzbrukt apkārtējiem. Bet tad, kad apkārtējā pasaulē redzēja, kā kristieši mirst un nepārvērš to agresijā, tas tikai veicināja baznīcas izaugsmi. Ja, jūs zini šis teiciens. Ticīgo asins ir baznīcas sēkla. Jo vairāk viņus bendēja, jo vairāk viņus galināja, jo vairāk cilvēku, viņi saka, kaut kas tur ir. Un kas tas bija? Augšām celšanās izmainīja, kā viņus visus skatījās. Atcerieties šeit pašās beigās ar šie te vārdi, Kristus saka, man ir dot visa vara debesīs un virs zemes. Tad ejiet un dariet par mācekļiem visus tautas, tās kristīdami, tēvu, dēlu un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz pasaules beigām. Ko viņš, kristieši sacīja, zini ko? Pat, ja mūs nogalinās, tas nekas. Viņš ir ar mums līdz pasaules galam. Viņš ir augšām cēlies. Tas, kas notika ar viņu, notiks arī ar mums. Viņš sodīs ļaunumu, nekas. Viņš par to parūpēsies. Viņš ir ar mums līdz pasaules galam. Viņam ir visa vara. Tāpēc tie, kuriem ir vara pār mums, patiesībā viņi mums neko nevar, pat ja viņi mums nogalina, Kristum ir vara pār viņiem. Viņš nekas, viņš paru. Jūs saprotiet, tas pilnīgi izmainīja, kā viņi skatījās uz ikdienu. No Aleksandrijas, no pirmā gadsimta beigām mums ir vēsturiskas liecības par to, ka pirmā gadsimta Romā, ja piedzima bērns, kas bija bieži vien, teiksim, meitene, ja? Un, protams, viss gribēja puikas. Vai varbūt bērni kaut kādām problēmām, kaut kādām slimībām vēl kaut ko. Ļoti bieži viņus vienkārši izmet ielā. Vienkārši atstāja ielās, pameta, izmet mēslēnē. Ļoti, tā bija ļoti normāla, regulāra praksa. Kā mēs zinām, ar daudz, ko šobrīd pasaulē, teiksim, Indija, Āzija, kur vienkārši bērni, kas nav gribēti, ja? Bieži vien tās tieši ir mētins, viņas vienkārši tiek vai abortēts, vai vienkārši izmest cārā. Ja? Un tieši tāpat tās, mums ir vēsturiskas liecības no Aleksandrijas, ka kristieši, diakoni, gāja apkārt, savāca šos bērnus, un viņas adoptēja ģimenes, un viss pasaules to skatījās, augšām celšanās realitāte, nākotnes realitāte ietekmē, kā viņi dzīvo šodien. Tas pilnīgi vispār visu izmainīja. Kristus saka, es esmu ar jums līdz pasaules galam, man ir visa vara, tāpēc tas pilnīgi izmaina, kā mēs dzīvojam šodien. Kādas lietas mēs vērtējam, kur mēs ieguldam savu laiku, ja? Kā mēs iesākām ar šiem ievadvārdiem, mums vairs nav jābūt tādiem, kas izbēg no realitātes un cenšas apreibināties kaut kādā veidā, vai ar baudām, vai ar tiešā veidā apreibināties vēl kaut ko, lai izbēg tikai no šīs žņaudzošās realitātes, ja? Bet tu var sākt kaut kā konstrukciju dzīvot Dieva valstības labā. Viņa augšām celšanās ietekmē to, kā mēs dzīvojam šodien. Un pēdējā lieta, ko es gribēju pateikt par šīm te sekām, dēļ augšām celšanās Dieva apsolījums par piedošanu nāk pirms mūsu nožēles un atgriešanās. Mēs parasti esam pieraduši domāt, kad ir otrādāk, ka mūsu nožēle un atgriešanās ir pirmā un taisa seko piedošana. Bet evaņģēlijas dēļ augšām celšanās pasaka, kad ir otrādāk. Dieva piedošana un aicinājums atgriezties nāk pirms mūsu nožēles un atgriešanās. Apsēties šie te vārdi, kas ir mācekļiem, kur visi Kristu bija atstājuši, tā skaitā Pēters, kas bija atstājis. Viņi ir aizbēguši, atstājuši Kristu, bijuši neusticīgi nodavuši, ja, viņu. Un ko Kristus viņiem saka? Desmitajā pantā. Tad Jēzus tiem sacīja, nebīstieties, ejiet paziņojiet maniem brāļiem, lai tie dodas uz Galileju, tur tie mani satiks. Maniem brāļiem, tiem, kas viņu nodeva, kas viņu pamet, mēs parasti runājam par Jūdu Iskariotu. Bet patiesībā tas, ko izdarīja Pēters un vispārējie, nu nebija baigi tālu tā kā no tā īstenībā. Mēs evaņģēlijos lasam, kad Pēters nu lādējās. Viņš lādējās, ka viņš Kristu nepazīst, saprotiet? Viņš lādējās, ka viņš Kristu nepazīst. Tas nebija tik ļoti tālu, kā viņš Kristu nodeva, ja no tā, ko izdarīja Jūda Iskariots. Un Kristus saka viņiem, tie mani brāļi, nākiet, es jums pasludinu piedošanu, un tas ir ļoti svarīgi. Jūs ziniet, kas ir tas, kas rada mūsos atgriešanos, īstu grēku nožēlu, patiesu atgriešanos pie Dieva, ir tas, kad viņa pasludinājums par piedošanu, viņa aicinājums nāk pirms mūsu atgriešanās vēl. Tas pamats, kas ir nemanīgs, tas ir šis aicinājums un pasludinājums un apsolījums par piedošanu. Un tikai tad no tā rodas īsta grēka nožēla un īsta atgriešanās, ka mēs jau iepriekš zinām, ka viņš piedod. Un tas ir augšām celšanās pasludinājums. Ja? Viņš tika nodots mūsu grēku dēļ, un no augšām celts viņš tika mūsu attaisnošanai. Tas paziņojums un attaisnošanas paziņojums un piedošanas paziņojums, kas vispār vajadzīgs, lai mēs nāktu atpakaļ pie viņa, lai mēs nožēlotu un patiesi atgrieztos. Ja? Mēs pēc kāda mirkļa esam līdz pie kunga galda, pie vakarēdiena. Tas, protams, ir paziņojums par piedošanu. Mans pastorālais secinājums 20 gadu kalpošanas gaitā ir tāds, kā viens mans pazīstams mācītājs sacīja, kad tāpēc, ka grēku ir daudz, arī vajag daudz žēlstības. Patiesībā vienmēr mūsu tā ikdienas paklausība, lai cik viņa labi nebūtu, viņa vienmēr nepavēlk līdz tam, kādai viņai vajadzētu būt. Ja? Arī tad, ka mēs pat esam ļoti paklausīgi, tik un tā mums pat ir neapzinātie grēki, un bežreiz pat mūsu paklausība kļūst par pamatu augstprātībai. Un tā, ka mēs, pēc mums papriekš vajag šo te, mums vajag atgriezies pie manis, ja es tevi pieņemu. Un arī tad, ka mēs, kad smagi ir gājis tā, kā nevajag, lai mēs īsti atgrieztos pie sekošanas Kristum, mums vajag šo te paziņojumu par piedošanu, kas mums ir arī vakarēdienā. Viņa izlietās asins, viņa laustā mies par mums. Tas ir tas stiprais pamats. Paziņojums, apsolījums par piedošanu nāk pirms mūsu atgriešanās. Tā ir evaņģēlija būtība. Tāpēc tagad mēs kādu mirkli pavadīsim kungu priekšā, sagatavosimies vakarēdienam, varam pārlasīt šo te nodaļu par augšām celšanos, šo te apsolījumu 10. Pantā, ka viņš saka, ej un paziņo maniem brāļiem, kur man ir nodevoši. Es gribu, lai viņi nāk atpakaļ. Es gribu viņiem piedot un viņus atjaunot. Mēs tad pavadīsim kādu laiku kungu priekšā, pārdomājot šīs lietas pārlasot, un tad iesim pie tā kungu galda. Un mēs pie vakarēdienu aicinām visus, kas ir kristīti un piedara kādai draudzē, kur tiek sludināts evaņģēlijs, pie mums vai kaut kur citur. Ja jūs vienkārši esat mūsu viesis, nejūties neatki, jūs nenākt, paliek savā vietā, lai tas, ko jūs redzat un dzirdat, lai tas jums labāk palīdz saprast. Kas tad ir Kristus vēsts, ja? Ja, bet ja jūs esat draudzes locekls kaut kur, kur tiek sludināts evaņģēlijs, mums prieks jūs redzēt, jūs varat nākt arī pie tā kunga galda.